hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Upravo počinje 36. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5. juna još od 1974. godine, a ovogodišnji događaj u fokusu ima obnovu ekosistema. Razlozi za odabir ove teme brojni su. Svake godine u svetu ostanemo bez 10 miliona hektara šuma, površine za preko milion hektara veće od Srbije, a od 1930. godine izgubljeno je 30% prirodnih slatkovodnih ekosistema. Obnova samo 15% prirodnih ekosistema koji su konvertovani u poljoprivredno zemljište mogla bi sprečiti čak 60% projektovanih iščezavanja vrsta, a istovremeno svaki dolar uložen u obnovu ekosistema donosi do 30 dolara ekonomske koristi. Degradacija staništa širom sveta dovodi do sve bližeg kontakta ljudi i divljih životinja, što pogoduje širenju zoonoza. Prepoznajući značaj ovih problema, Ujedinjene nacije su odlučile da celu dekadu od 2021. do 2030. godine proglase dekadom obnove ekosistema. Ove probleme odavno prepoznaje jedna od najznačajnijih globalnih organizacija u oblasti zaštite prirode, Međunarodna unija za zaštitu prirode, poznatija kao IUCN. IUCN okuplja preko 1400 organizacija i više od 18.000 eksperata u oblasti zaštite životne sredine, a aktivna je u 160 zemalja sveta. Naš sagovornik ovoga jutra uživo u studiju Radio Beograda 2 je Boris Erg, direktor Regionalne kancelarije Međunarodne unije za zaštitu prirode za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. Razgovarat ćemo o brojnim aktivnostima koje IUCN sprovodi u Srbiji, regionu, ali i globalno, kao i o saradnji IUCN sa naučnom zajednicom na poslovima zaštite prirode. I na samom kraju naše emisije, kao i svakog četvrtka, profesor Momčilo B. Đorđević će u redovnoj rubrici govoriti o viđenju problema zaštite životne sredine sa aspekta medicinske struke. Dobro jutro, Borise, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobro jutro vama i svim slušalcima.
Na samom početku razgovora možda možemo malo da približimo koje su to osnovne aktivnosti IUCN-a, čime se to sve IUCN bavi u regionu, a šta su globalni prioriteti vaše organizacije?
U svakom slučaju, hajde malo da se vratimo u ne tako davnu 1948. godinu, kada je IUCN, odnosno Međunarodna unija za zaštitu prirode, osnovan. Sada smo, znači, evo, 73. godina kako postojimo. IUCN je u proteklih 70. nešto godina, znači, izrastao u jednu od najvećih i najkredibilnijih međunarodnih organizacija za zaštitu prirode. Rastemo svaki dan, ne samo po broju članova i stručnjaka, naučnika, istraživača koji su deo naših mreža, nego i po temama kojima se bavimo. I zaštita prirode je, kao i sve, mnogo evoluirala u proteklih 7 dekada.
To je sjajno i ovo je emisija koja se bavi naukom, tako da bismo možda mogli na samom početku takođe da istaknemo koliki je to značaj saradnje IUCN-a sa naučnom zajednicom.
IUCN je od početka osmišljen, kad kažem osmišljen mislim na nekoliko zemalja, pojedinaca, intelektualaca koji su se okupili nakon Drugog svetskog rata da formiraju, da pomognu kreiranje jedne nezavisne organizacije koja će zapravo stvarati znanje u osnovi i to znanje predavati zemljama, pojedincima, vladinim, nevladinim organizacijama kako bi mogli da ugrade u politike, u aktivnosti, sve sa ciljem zaštite prirode i pametnijeg, održivijeg korišćenja prirodnih resursa. I IUCN jeste osmišljen kao jedna mreža koja u sebe uključuje i organizacije, kako vladine, nevladine, tako i pojedince. Tih pojedinaca danas je u svetu preko 15.000, naravno učestvuju i naučnici iz Srbije. I to je negde naša baza gde se kreiraju brojni svetski standardi o kojima možemo da razgovaramo, koji doprinose zaštiti prirode.
Kada u stručnim krugovima pomenete IUCN, verovatno je prva asocijacija na vaše aktivnosti procena statusa ugroženosti različitih vrsta. Vi zapravo kreirate one čuvene crvene knjige i crvene liste. Da li možete o tome nešto više da nam kažete?
Svakako nekoliko stvari po kojima je IUCN poznat, globalno i lokalno. Jedna od njih je, ako ne i prva, crvena lista ugroženih vrsta koju IUCN negde koordiniše. Znači, to više nije stvar jedne organizacije, to je stvar nekoliko organizacija i brojnih pojedinaca koji učestvuju u izradi crvenih lista. IUCN je zadužen i odgovoran negde za sam standard, znači za principe na osnovu kojih se procenjuje stanje ugroženosti života na planeti, na širenje tog znanja, na podizanje kapaciteta i slično. IUCN vodi izradu globalne ili svetske liste ugroženih vrsta, koja je odavno prerasla iz knjige u bazu podataka. Nekad se kaže crvena knjiga, nekad crvena lista. Stvari u tome što smo mi procenili nekih 140.000 vrsta trenutno na planeti, kakav je njihov status, da li se stanje populacije popravlja ili pogoršava, tako da to više ne može da stane u jednu knjigu. Nekad se knjige objavljuju na nacionalnom nivou i onda se kaže crvena knjiga. Znači, IUCN tu negde koordiniše taj posao na globalnom nivou, a dosta toga na nacionalnom, znači recimo u Srbiji, je stvar naravno stručnjaka, naučnika, istraživača, institucije, vladinih, nevladinih organizacija u zemlji.
IUCN godišnje objavljuje presek stanja vezan za stanje ugroženosti različitih vrsta na planeti. Kakvi su trendovi u prethodnih nekoliko godina?
I više nego samo u prethodnih nekoliko godina, biodiverzitet je u opadanju. To je jedna od tri velike krize, kako kažemo današnjice. Kriza biodiverziteta, kriza koja nastaje od klimatskih promjena i evo ova posljednja u kojoj smo još uvek, znači velika pandemija, kriza zdravlja ili sigurnosti. Znači, to su tri krize koje se negde susreću danas. Za krizu biodiverziteta znamo već dugo vremena. Trendovi su takvi, ako se napravi jedan generalni presek svih vrsta koje su procenjene, da se može reći da negde 30% vrsta je na putu iščezavanja ili iščeznuća. Što znači da ako se nastave ovi trendovi, ako se ne ulože sredstva, napori da se promeni nešto, te vrste će izumreti. Također, mi znamo da danas vrste izumiru negde i do 1000 puta brže nego što bi one izumirale u prirodnom toku evolucije, i to sve negde nastaje od industrijske revolucije, recimo. Tako da postoje brojni pokazatelji koliko je vrsta nestalo i kojim tempom nestaje. Možda je bitno za slušaoce istaći da je recimo preko 50% divljeg sveta nestalo u proteklih 40 godina, što je za mog životnog veka. Znači, taj ne samo trend, nego i brzina kojom nestaju vrste se mnogo ubrzava.
I ono što je vrlo interesantno jeste da je IUCN prepoznao da nije dovoljno proceniti samo status ugroženosti pojedinačnih vrsta, već da su odnosi u prirodi izuzetno složeni i u prethodnih nekoliko godina vi sačinjavate i crvenu listu ekosistema. To je relativno nov projekat.
To je relativno nov, znači crvena lista je već proslavila nekih 50, ugroženih vrsta je proslavila nekih 50 godina. Mi smo u poslednjih 5 do 10 godina izašli sa nekoliko novih inicijativa. Jedna od njih je crvena lista ekosistema, koja se bazira na sličnim principima. Znači, ekosistemi, ključni ekosistemi se razvrstavaju u više kategorija, od toga da recimo nemamo dovoljno podataka do toga da je stanje zadovoljavajuće, pa do toga da su ekosistemi ugroženi ili kritično ugroženi, čak i nestali. Nažalost, imamo jedan za sada na listi, Aralsko jezero, koje se smatra iščeznim ekosistemom, i on se nalazi upravo u regionu u kom naša kancelarija radi. Također, jedna od značajnih inicijativa je i zelena lista zaštićenih područja. IUCN je također stoji iza poznate kategorizacije zaštićenih područja koje je u primjeni u Srbiji, nacionalnih parkova, rezervata, zaštićenih predela i sl. I mi smo izašli sa inicijativom zelene liste, koja neće biti crvena samo da nam govori o tome koje zaštićena područja ne funkcionišu, gde se ne upravlja dobro, nego upravo da proslavimo ona gde se najbolje upravlja, najviše ulaže sredstava, koja najbolje funkcionišu.
Možda je onda lepo i da ovaj razgovor ode i u nekom pozitivnijem smeru, da ne govorimo samo o negativnim primjerima. Da li biste istakli možda neke dobre primjere upravljanja zaštićenim područjima?
U svakom slučaju, znači, zelena lista zaštićenih područja raste svakim danom. Mi se iskreno nadamo da ćemo imati i zaštićena područja iz Srbije. Naravno, to je zadatak i IUCN-a da predstavi partnerima, stručnjacima u zemlji koji je značaj zelene liste, zato što ona jeste jedan veliki podstrek da se zaštićenim područjima upravlja dobro. Mi imamo nekoliko dobrih primjera, Španija, Francuska, Italija, u Latinskoj Americi recimo Kolumbija, brojne su zemlje koje pristupaju inicijativi, u našom regionu recimo to je Gruzija. Ono što također znamo u ovom trenutku to je da će Srbija i čitav region morati da ulože dosta napora u smislu proglašenja novih zaštićenih područja. Čitav region je negde na oko 8%, Srbija na 7,5%. Trenutni cilj je 17%, a on će se ove godine upravo kroz veliku konferenciju Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti podići na 30%. Tako da je taj razmak između postojećih 7,5% i 30% je dosta velik i tu Srbija zaista mora da uloži ozbiljan napor.
A koje su to formalne aktivnosti koje su neophodne da bi neko od naših zaštićenih područja bilo uključeno u ovu mrežu?
Da bi bili uključeni u mrežu, znači inicijativa, pristup funkcioniše drugačije nego neki drugi koji se baziraju na tome da neko zaštićeno područje više ili jedno urade određeni sertifikat i budu sertifikovani što se vremenom proverava i potvrđuje. Ovo je u pitanju je proces, znači potrebno je se formira jedno radno telo, jedno koordinacijono telo koje će uključivati kako vladine, tako i nevladine organizacije, organizacije iz lokala, upravljača i slično. I da se znači kroz to neko koordinacijono telo sagledava koja bi to zaštićena područja bila, koja bi mogla da se predlože. Zatim postoje nezavisna tela u okviru IUCN-a koja to procenjuju i tako proces teče.
A šta zaštićena područja mogu da dobiju od uključivanja u ovu mrežu? Da li postoji nekakva baza znanja, upravljačkih praksi koje njima onda postaju dostupne ili se radi između ostalog i o prepoznatljivosti takvih područja globalno?
U svakom slučaju, dobrobiti su višestruke IUCN, osim što kreira neke standarde. IUCN proizvodi dosta znanja, dosta metodologija, priručnika, obezbeđuje treninge i slično, tako da kroz naš rad dosta stručnjaka koji se bave zaštićenim područjima mogu da se uključe. Biti na zelenoj listi je i stvar prestiža negde, ono je u svakom slučaju pokazatelj da je upravljanje dobro i da je upravljanje dobro u nekom kontinuitetu. Naravno, otvara vrata ka novim znanjima, deo ste najelitnije globalne svetske mreže upravljača, možete da povučete određena finansijska sredstva i slično. Tako da dobrobiti su brojne.
Ovaj razgovor sa Borisom Ergom, regionalnim direktorom IUCN-a, nastavljamo nakon muzike.
Pode acreditar, a gente balança.
Radio Beograd 2.
sati 16 minuta, uživo u emisiji Hoću da znam, razgovaramo sa Borisom Ergom, direktorom Regionalne kancelarije Međunarodne unije za zaštitu prirode za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. Govorimo danas o dekadi obnove ekosistema koju Ujedinjene nacije proglašavaju. IUCN se aktivno uključuje u ovaj projekat i ima brojne aktivnosti koje su okrenute ka obnovi ekosistema. Šta biste vi istakli kao najinteresantniji i najznačajniji projekte na kojima trenutno radite u ovoj oblasti?
U svakom slučaju, u pravu ste, i upravo ovih dana je niz događaja koji obeležavaju otvaranje te dekade, decenije obnove. Mi naravno imamo dovoljno podataka i razgovarali smo o tome kako je stanje biodiverziteta na planeti i naravno to saznanje da nešto mora da se uradi brzo i efikasno u većim razmerama je isto postalo deo stvarnosti. Mi imamo Svetski ekonomski forum koji svake godine izlazi sa svojim izveštajem o rizicima. I ono što iznenađuje, sada možda više i ne, to je da prvih nekoliko rizika se ne tiču ekonomije direktno, nego upravo prirode, znači klimatskih promjena, nestanka prirode, biodiverziteta i slično. Tako da osim da štitimo ono što je preostalo, nama je jako važan zadatak da obnovimo ono što je degradirano. Mi znamo da je 75% planete, kopna na planeti u nekom stepenu degradacije i to sve ima jako velike posljedice na čovečanstvo. Gotovo polovina čovečanstva trpi negativne posljedice. Tako da su Ujedinjene nacije pokrenule tu deceniju obnove ekosistema. IUCN se u to uključio još pre nekih 10 godina. Mi smo pokrenuli sa nemačkom vladom veliku inicijativu obnove šumskih predela, šumskih ekosistema, i to je sada nešto, to je postala najveća inicijativa te vrste. Mi sada već imamo cilj da se zemlje u nekom smislu obavežu ili da planiraju obnovu 350 miliona hektara šumskih ekosistema. Kasnije ove godine će biti regionalna konferencija na kojoj će Srbija učestvovati. Mi se iskreno nadamo da će Srbija izaći sa nekim ciljem, recimo do 2030. godine, kaže, na primjer, određen broj hektara će biti revitalizovan. U Srbiji sa IUCN i u regionu na Zapadnom Balkanu smo se direktno uključili. Vodimo veliki projekat pod pokroviteljstvom uz pomoć Švedske razvojne agencije. Zove se ADAPT. U okviru koga ćemo imati jedno pilot područje u Srbiji gde ćemo pokušati da primenimo neka savremena znanja i iskustva vezano za revitalizaciju staništa. Upravo juče smo imali dobar sastanak sa stručnjacima, našim timom stručnjaka iz Srbije, i iskreno se nadamo da ćemo, recimo, do kraja sledećeg godine imati neke rezultate. To područje će služiti ne samo da se obnove ekosistemi za lokalnu zajednicu, za lokalnu ekonomiju, za prirodu, nego i kao neko pokazno područje gde ćemo sa zadovoljstvom da dovedemo stručnjake iz drugih zemalja da vide kako to funkcioniše.
I ovde je vrlo važno, pomenuli ste uključivanje stručnjaka. Često imamo situacije da se govori o tome da je pošumljavanje jedan od prioriteta i nacionalno i u svetu, često imamo takve primere, a onda dolazimo u situaciju da se vrste koje su apsolutno neodgovarajuće za dato područje sade na neki mestima, pa imamo i situacije pošumljavanja bagremom u Srbiji koji je strana vrsta. Na koji način IUCN deluje možda savjetodavno u ovoj oblasti?
Naravno, postoji dosta znanja u okviru sektora. Osnovni sektori sa kojima mi sarađujemo, osim zaštite prirode, naravno su poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda, prostorno planiranje i slično. Dosta znanja postoji u sektorima, ali znanje može se obogati da bude adekvatno samo ako se uključe drugi sektori. To je jedan od osnovnih principa, i mi smo, recimo, juče imali sastanak na kome smo imali stručnjak iz oblasti šumarstva, ekologije, prava lokalnih zajednica, ekonomije, društvenih problema i pitanja i slično. Tako da to je jedan multidisciplinarni tim i samo tako možemo doći do nekih rešenja koje će biti korisna i za prirodu, i za ekonomiju, a i za neke društvene tokove u lokalnoj zajednici.
A da li su možda u regionu identifikovana područja gde bi prioritetno trebalo obnavljati šumski ekosistem?
Ono što daje stimulus u svemu ovome, u čitavoj ovoj priči, osim naravno globalne dekade i brojnih investicija koji postoje, zaista, mi smo videli privatni sektor se aktivno uključuje. Jeff Bezos je pre nekoliko meseci objavio otvaranje fonda u visini od $100 miliona, pa se onda i Apple, znači velike kompanije se uključuju u to vrlo ozbiljno. Mi naravno imamo taj veliki podsticaj na regionalnom nivou. Evropska unija je donela zeleni dogovor, je postigla, u okviru koga je se razvija i zeleni program za Zapadni Balkan. Imali smo konferenciju u Sofiji prošle godine gde su lideri iz regiona to potvrdili, svoju spremnost da se uključe, i sada zapravo ta zelena agenda treba se razvija. IUCN je pomogao, IUCN vodi i koordiniše radnu grupu za biodiverzitet na nivou regiona, koja je direktno učestvovala u izradi zelenog programa i naročito dela koji se tiče biodiverziteta. U okviru toga smo postavili nekoliko ciljeva. Jedan je da se uradi jedan ozbiljan akcioni plan za biodiverzitet, a drugi je da se napravi jedan ozbiljan akcioni plan upravo za revitalizaciju ekosistema, gde bismo onda identifikovali krizne tačke, mogućnosti, potrebe za finansijama, kapacitetima i slično.
A da li IUCN možda deluje savjetodavno i na nivou nacionalnih država? Svedoci smo toga da je Srbija nedavno usvajala novi akcioni plan zaštite biodiverziteta.
To zavisi zaista. IUCN je uključen prvenstveno kroz svoje članove, Ministarstvo zaštite životne sredine, Zavodi za zaštitu prirode, sada nam se priključio kao člani i Lovački savez Srbije. Imali smo i nekoliko nevladinih organizacija, iskreno se nadamo da će ih biti u budućnosti više, tako da delujemo i radimo kroz članove. Nekih preko 40 stručnjaka su uključeni u rad komisija, stručnih komisija IUCN-a, izrade crvenih lista i slično, a naravno kada nas pozovu, onda vrlo aktivno se uključimo da damo neki savjet.
I IUCN je prepoznao između ostalog i značaj održive poljoprivrede. Poljoprivreda je jedan od dominantnih faktora ugrožavanja ekosistema i jedan od razloga degradacije i uništavanja brojnih tipova staništa. Na koji način IUCN doprinosi razvoju održive poljoprivrede?
To ste dobro primetili, i možemo i povući paralele između klimatskih promjena, konvencija koja je 1992. godine usvojena, prošlo nekih 10-15 godina kada ona počela da postaje negde naša svakodnevica, kada smo vidjeli promjene vremena. Nama su naravno prijele tople zime, ali onda smo shvatili da je vlažnost veća, pa smo onda shvatili da su leta suva, pa naročito ljudi koji se bave poljoprivredno su shvatili da imamo problem suše, i mi danas smatramo da je najveća zapravo dugoročna kriza i problem sa kojim se suočavamo i sa kojim ćemo se suočavati su suše. Naravno, pored poplava, požara i slično. I sad tu poljoprivreda dolazi kao jedan važan faktor u svemu tome. Nešto na što se nismo previše usmeravali u prošlosti, a sada sve više i više, je upravo ta neka biodiverzitet koji živi i kreira se i funkcioniše u zemlji, u zemljištu, i to zdravlje zemlje, odnosno funkcionalnost zemljišta, upravo zbog toga, zbog proizvodnje hrane, dostupnosti hrane i slično. Mi smo pokrenuli nekoliko većih inicijativa. Trenutno razvijamo jednu veliku regionalnu u Centralnoj Aziji, u Kavkazu smo prisutni. U Srbiji smo radili sa Svetskom agencijom Ujedinjenih nacija za hranu, smo pomogli jednu studiju pre nekoliko godina gde smo sagledali kako rešenja zasnovana na prirodi, to je također jedna nova inicijativa, kako priroda nama može da pomogne da imamo zdravije zemljište i da imamo produktivnije zemljište i da imamo dostupniju zdraviju hranu.
Rešenje zasnovano na prirodi se danas implementiraju i u gradovima sve više. Da li možda i vi vidite potencijal u svemu tome kao globalna organizacija?
Apsolutno. O tome se sve više priča. Primeri su brojni. Svi se sećamo emisije na televizoru uzgoj povrća u velikim nakrovovima zgrada u gradovima pre nekoliko godina. To je bio jak trend. Stvar je postala ozbiljna danas, naravno. Kreiraju se zelene površine, prirodne površine u gradu, ne samo zato da bi se očuvao biodiverzitet, da bi crktale ptice, da bi stanovnicima bilo lepše, nego i zbog toga što one imaju važnu ulogu pri nepogodama i katastrofama kojih se sve više i više, naravno. Gradovi su pogođeni, urbane sredine, zato što su to betonska ostrva faktički, koja funkcionišu na drugom principu nego priroda, i naravno da su izloženi katastrofama. Tako da priroda u gradovima, biodiverzitet u gradovima, pa čak i zaštićena područja u gradovima je narastajući trend. IUCN vodi jednu mrežu, saradničku mrežu, koja se zove Alijansa ili mreža za urbane predele. I mi smo pre 3 godine pomogli da se recimo grad Novi Sad priključi toj inicijativi, tako da tamo sad već postoji nekoliko projekata koji se tiču i zagađenja i buke i slično. Tako da polako i urbane sredine u Srbiji ulaze u to. ali s druge strane i kao neko ko živi u Beogradu apelovao bih da se više pažnje posveti tome i da se poveća broj zelenih površina koje nam zaista nedostaju.
Ovo je vrlo važna tema. IUCN ima još jednu vrlo prepoznatljivu radnu grupu koja je vezana za invazivne vrste i procenu negativnih efekata invazivnih vrsta, procenu stepena invazije i slično. Da li i u regionu ova grupa aktivna?
Grupa je aktivna, grupa funkcioniše na grupa koju IUCN koordiniše ima globalni karakter. Jako velik ogranak i važan ogranak je u Evropi i ta grupa je direktno pomogla da se napiše i usvoji direktiva o invazivnim vrstama. Invazivne vrste su jedan od nekoliko osnovnih ciljeva i bit će u budućem tom nekom okviru za zaštitu prirode za 2020. posle 2020. godine, za narednih 30, odnosno 2050, odnosno 2030. U Srbiji pitanje invazivnih vrsta se naravno reguliše zakonima i prvenstveno se angažuju stručnjaci putem univerziteta i naravno Zavode za zaštitu prirode koji imaju važnu ulogu u propisivanju mera. Ali problem invazivnih vrsta je velik, zaista velik. Srbija nije nikakav izuzetak u tome. Invazivne vrste kada uđu, a ulaze sve više i više zbog toga što globalizacija raste, protok ljudi, protok dobara i svega, i invazivnih vrsta, klimatske promjene naravno, i invazivnih vrsta je sve više i više. Onog trenutka kad invazivne vrste uđu, onda je zaista teško da ih se čovjek reši, zato što su one, postoje naravno sad, to je druga emisija, njihova kompetitivnost u odnosu na brojne domaće vrste. Mislim da to nije nešto sa čime će Srbija moći da se izbori lako, nije nešto sa čim će region moći da se izbori lako. Ono što je najbolje što možemo da uradimo je da povećamo otpornost prirode koja je domaća, koja je negde prirodno nastaje u Srbiji.
I tome doprinosi i obnova ekosistema. Razgovor o značaju obnove ekosistema nastavljamo nakon muzike.
Dedicate this song to little Junior Parker, a cousin of mine that's gone on, but we'd like to kind of carry on in his name by saying, I don't know why I love you like I do, after all the changes that you put me through, used all my money in my cigarette.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Mulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
Govorimo o zaštiti prirode. 5. juna obeležava se Svetski dan zaštite životne sredine i tim povodom Ujedinjene nacije proglasit će celu narednu deceniju, decenijom obnove ekosistema. Sa nama uživo u studiju Boris Erg iz Međunarodne unije za zaštitu prirode. Borise, govorili smo o različitim tipovima ekosistema i značaju obnove ekosistema, ali nekako nismo istakli vlažna staništa koja u prethodnoj deceniji dobijaju posebno na značaju. Zašto su ona toliko važna?
Razgovor o vlažnim staništima i njihovom značaju
prevazilazi vreme koje nam je na raspolaganju.
Apsolutno, i ne samo da prevazilazi, nego zahteva to vreme, zaista. Vlažna staništa su nešto čemu je potrebno posvetiti ozbiljnu pažnju. Vlažna staništa su značajna iz brojnih aspekata, naravno. Kada je reč o biodiverzitetu, nesumnjivo je da su vlažna staništa kao domaćini, naravno, za brojne vrste, u prvom redu vodozemce, neophodna. Ne? Znači, bez vlažnih staništa te vrste ne mogu da opstanu. Ali vlažna staništa su jako bitna i zbog usluga koje nam pružaju, zbog čitave te funkcionalnosti ekosistema, obezbeđivanja vode, zaštite od poplava, hrane, oplođavanja zemljišta u neku ruku i slično. Tako da vlažna staništa imaju brojne dobrobiti. S druge strane, vlažna staništa čovjek u svom razvoju je naravno širio svoj prostor na uštrb vlažnih staništa. I tu postoji određena kompeticija i to nije dobra vest svakako. Ako kažemo da je 90% vlažnih staništa nestalo na planeti od 1700. godine ili recimo 60-70% od 1900. godine, onda su te brojke su gotovo zastrašujuće. Danas postoje brojni projekti da mi vraćamo vlažna staništa. Holandija je kao zemlja koja je najviše uzela vlažnih staništa tokom istorije, možda, pošto je nalazi se na ušću, je isto tako jedna od prvih zemalja koja je počela polako da vraća vlažna staništa. Tako da nema nikakve sumnje o značaju vlažnih staništa. Pitanje vlažnih staništa je kako se mi odnosimo prema njima.
A njih je vrlo teško vratiti, za razliku od šumskih ekosistema koji se možda malo lakše oporavljaju, povratak vlažnih staništa je vrlo složen proces.
Naravno, i rađena su, recimo, kada je reč o šumama, rađena su brojne istraživanja koje pokazuju da čak u prvih 50 do 100 godina se ne vrati puna funkcionalnost jednog ekosistema, iako vratimo vrste, iako postoje uslovi. Za vlažna staništa može biti još sporije. Naravno, ne govorimo samo o obnovi koja traje 50 i 100 godina. Ona može da bude mnogo brže i mnogo lakše. Stvari u tome da se za punu funkcionalnost je potrebno više vremena. Naravno, ona su ranjiva, ona zavise od prvenstveno zavise od tog jednog ekološkog faktora, postojanje vode u nekom obliku, naravno, i u nekom smislu. Ako toga nema, onda vlažnog staništa nema. Onog trenutka kad vlažno stanište nestane, njega je teže ili lakše vratiti. Poenta kod vlažnih staništa je da su ona ranjiva, kako kažemo. Znači, lako ih je u neku ruku uništiti. Ja ne mislim da je vlažna staništa tako teško vratiti u nekom tehničkom smislu, tako da kažem. Problem je negde donošenje odluka i naše spremnosti da zaista vlažna staništa vratimo. Ja ne bih išao čak i u revitalizaciju, stavio bih akcenat na neuništavanje vlažnih staništa, znači vlažna staništa koja postoje danas da se očuvaju, to je apsolutno primarni cilj.
Mi dalje imamo situaciju da se recimo i razvoj turizma kosi sa ovom politikom očuvanja vlažnih staništa, pa smo imali situaciju da u nekim našim turističkim centrima se recimo smeštajni kapaciteti grade na tresavskim područjima, ta staništa se isušuju. Kako pomiriti te interese, razvijati turizam, a s druge strane zaštititi prirodu? IUCN je puno radio na tom.
Tako je, postoji nekoliko načina, naravno najdugoročnije osvešćivanje stanovništva ljudi. Drugi je kreiranje nekog institucionalnog okvira kroz koji bi to funkcionisalo. Treći je zakonodavni okvir. Ono što, ako je reč o Srbiji, ono što je potrebno u Srbiji, to je da se ojača taj zakonodavni okvir. Znači, vlažna staništa uživaju određeni stepen zaštite, često. U Srbiji je veoma napredna zemlja, recimo, po proglašenju ramsarskih područja, znači vlažnih staništa od međunarodnog značaja, nije da se u tom smislu ne ulažu napori. Ali ono što je potrebno, to je da su područja koja su pod zaštitom i koja se planiraju da budu zaštićena, u kojima obitavaju ugrožene vrste, te podatke imamo, da se prema njima tako i odnosimo. Znači, jedan bolji, kompaktniji zakon za zaštitu prirode i mnogo bolje sprovođenje. Tada ovi sukobi interesa koji postoje ili narušavanje ekosistema vlažnih staništa će u svakom slučaju biti umanjeni.
I za sam kraj ovog razgovora, da li ste vi optimista, da li vidite svet boljim u narednim godinama i da li verujete da će ove inicijative ipak uroditi plod?
To je ozbiljno pitanje, šta podrazumevamo pod boljim svetom. Ono što je izvesno, to je da se priroda negde penje na binu i postaje centralna tema naših ne samo razgovora nego i nastojanja. Optimista sam u smislu da će biti sve više i više ulaganja u prirodu. Optimista sam u smislu da će čovjek pokušati da prilagodi ekosisteme tako da smanji rizike po sebe, da negde iskoristi taj potencijal prirode za svoju dobrobit. Ali što se tiče vrsta, znači samog biodiverziteta, mislim da će proći sigurno još nekoliko dekada pre nego što možemo da kažemo da se taj trend menja.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Naš današnji sagovornik bio je Boris Erg, direktor Regionalne kancelarije Međunarodne unije za zaštitu prirode za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. Govorili smo o Svetskom danu zaštite životne sredine koji se obeležava 5. juna i tim povodom proglašava se i cela decenija, cela naredna decenija decenijom obnove ekosistema. Nakon muzike slušamo profesora Momčila Bađorđevića u redovnoj rubrici. I ovoga jutra u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Govorili smo danas o danu zaštite životne sredine, pa ćemo čuti i vaš osvrt, odnosno osvrt medicinske struke na značaj očuvanja životne sredine.
Pa to je toliko veliki problem u kome naravno učestvuje i medicinska branša. Prosto ne zna, kad se o tome govori, čovjek ne zna šta prvo da istakne, jer ono na što utiče okolna priroda, to se ne vidi kao da je nešto palo, i to je nešto što je opšte i što se vidi možda u jednom trenutku kroz statistiku. Tako da kad kažem da okolina utiče naravno na zdravlje čovjeka, onda moram isto da kažem da se to može saznati najbolje kad se ode kod nekog plućnog lekara, kod jednog kardiologa ili kod nekog neuropsihijatra, i da se on zamoli da kaže kako je to izgledalo statistički, pošto to naravno postoji u živnici, kako je to izgledalo pre 100 godina, kako je izgledalo sada, i onda mi vidimo da tu postoje pomeranja koja nisu tako velika, ali su ona su u masi jako značajna. I onda kad čovjek o tome razmišlja, kao što sam ja naravno kad sam čuo zašto me zovete i koju ste temu odabrali, onda sam ja, imam u biblioteci tamo neke knjige da pogledam šta ima, i sad zamislite vi da sam ja našao knjigu koja je štampana u Zagrebu 1938. godine, koja se zove Pljačkaši prirode, autor je izvesni Thomas Darling, koji je Amerikanac, ali je knjiga štampana u Nemačkoj i naslov knjige se zove Abenteuer der Natur, avanture prirode. I sada to je neverovatno. Da, 1938. godina, tada se u svetu ovako, možda ni naravno se govorilo o uticaju prirode na čovjeka, međutim, bilo je ljudi koji su imali taj senzibilitet i koji su to znali. I znate vi koja je glavna tema? Jedna od glavnih tema, pošto ja nisam stigao da tu knjigu samo prelistao da vidim šta da vama kažem. Jedna od tema je šta se to događa sa amazonskim šumama. Nered i koji su to ljudi koji pljačkaju, pazite, 38. godine. I sada ja to pročitam i naravno složim se da to nije u redu. I u daljoj pripremi ja sam hteo da pogledam stenograme koji su štampani, ima ih u časopisima, šta se događalo krajem aprila kada je bila sednica u Americi 40 zemalja, John Biden, kad je on rekao, oslobodivši se Trumpa koji je izašao iz onog Pariskog ugovora, samo da posetim slušalce koji možda ne znaju, to je rečeno je da ne bi smelo da se temperatura povećava više od jednog stepena da bude nego što je bilo u odnosu na, recimo, sadašnje stanje, a on je sada 3 stepena veće nego što treba. I onda na toj konferenciji, da je bilo tih 40 državnika vodeći, naši nisu bili tamo, pojavljuje se i govor predsjednik Brazila, i znate koja je njegova tema? Šta se to radi sa brazilskim šumama? I on kaže da je doneta odluka da se stane jedanput na put nelegalnom, jer tamo se nelegalno, to su ogromna prostranstva, ja pravo da vam kažem, ne mogu ni da zamislim koliko je to. To su milioni, milijarde kubika tog drveta se izvozi, seče se. I onda samo mi je prošlo kroz glavu da znam da kad je bilo ovde neke rasprave, ovde seče neki stabal u Beogradu, i kad je bilo ovo pošumljavanje pre neko mesec dana, ja mislim da ste vi imali jednu emisiju o tome, kad su tu i strani ambasadori, i kad je rečeno da svako drvo koje se posadi odmah apsorbuje 50 kg ugljen dioksida. To su fantastične stvari. I sada vi, kada čujete da je tamo u toj Amazonu, koji je to je strašno veliko, to je polak, to je kontinent jedan, da se uništavate šumu, onda vama bude jasno da su se naravno u celom svetu povećava ta koncentracija ugljen dioksida i zašto ima više plućnih oboljenja nego ikad i tako dalje. E sad, onda se vratim naš domaći teren. Celo je to u mojoj pripremi, da vidim šta ću da kažem nešto pametno, vidim da ne mogu da nađem nešto što bi bilo sad interesantno. Ja pregledam štampu i vidim da se u Kostolcu odigravaju ogromne demonstracije zbog toga što je naša vlada predvidjela da se smanji potrošnja i da se smanji...
Mislite u Kolubari, da, to je veliki protest.
U Kolubari,
da,
ali i u Kostolcu. Da, da. U Kostolcu su bili isto protesti zbog toga, ali je na drugoj plani zato što su ovi oko tog zaposljavanja imali neke preferencijale, sad da ne idemo u to. I zamislite vi sad, imate tu jedan rašomon. Vlada zna da treba da prehrani ovaj svet. Vlada zna da treba da izbjegne ovaj nered socijalni. I ona samo gleda jednim okom i sluša jednim uvom i dozvoljava da se naravno ogromne količine kopovi u Kolubarskom bazenu i da se to je strašno koliko je. S druge strane, triumfalno se govori da će sada Obrenovac, da će se praviti toplovod od Obrenovca do Beograda koji je već bio iskopan.
Pa zatrpan,
to je iz moje rane mladosti kad sam bio na Novom Beogradu. I onda ja vidim da je to takav jedan veliki problem da se to čak ne može rešiti na nacionalnom nivou da to sad reši jedna država. To isto kao što ne može da rešite epidemiju COVID-19. Vi ako u Bugarskoj, u Bosni, Makedoniji cveta, onda vam džabe i sve vakcine nikad ne može da se reši. Tako ni ovo ne može da se reši. Ne može se rešiti pitanje našeg zdravlja pod uticajem tih loših ekoloških uslova ukoliko se to ne reši na celom nivou. I onda sam ja naravno pogledao. Ja mislim da je to dovoljno izvinjenje što se tiče naše zemlje. Naša zemlja ne može da prednjači u tome. Zato što je naša zemlja, to nije lepo da se kaže, jako siromašna. I ne možemo mi sada sebe da lišamo, da kažemo zatvaremo Obrenovac. Pa šta će da se posmrzava ceo Novi Beograd i pola Beograda? Ne možete to da uradite, ali možete možda da odsumporovate. Da se oni
mašine... Ali o zatvaranju Obrenovca niko nije ni govorio. Prosto govorilo se samo o tome da ne treba graditi novi blok u Kolubari, a ove postojeće niko nije pominjao da se gasi.
Pa da, ali to, ali, pa jeste, ali ovi kažu čekaj, pa kako vi ovo ćete vi da najurite se po... Pa to je mač sa dve oštrice. Imate jednu ljudsku potrebu koju imate potrebu tih ljudi koji vode državu i koji brinu o tim ljudima. I oni su u tom klinču. I naravno, to sve traje nekoliko dana i onda to ponovo ne bukne i tako dalje.
A odsumporavanje koje ste krenuli da pomenete je takođe vrlo važna tema.
A to je suštinska stvar i to se već planira, ali to vi ne možete da dokažete u nekoj masi gde se skupi 10.000 nezadovoljnih ljudi, da njima pričate o njih interesuje kapitalni projekt. I kaže, šta? Vi nećete više da se zemlja greje ugljem. Na šta to liči? I naravno počne demonstracijom. Pri čemu ćete vi i ja verovatno biti na strani ovi koji žele da se to prebaci na gas.
I na obnovljive izvore energije, ali to se naravno ne može desiti preko noći. Hvala, profesor.
Evo, računimo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 36. izdanje emisije Hoću da znam, koju su pripremili i realizovali Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.